Ja restorānā Lido spēlētu Raimonds Pauls, to dzirdētu suņi, kas sētā gaida, kad izlidos kauls. Trīs suņi tad sāktu dziedāt, ceturtais bungas sist, bet pārējie grieztos dejā, līdz nāktos gar zemi krist. Vairs nebūtu prātā tiem augstums, ne virtuves smaržas, ne kauls, ja restorānā Lido spēlētu Raimonds Pauls. Tikai vismazākais sunuks, kuram vislielākais bats, par mūziku neliktos zinis un apēstu kaulu viens pats.